วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อค่ะรายการที่นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อการศึกษาหรือว่าจะเป็นสื่อเก่าอย่างสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์นะคะสื่อสิ่งพิมพ์รวมไปถึงสื่อใหม่ๆอย่างสื่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะซึ่งรายการของเรานั้นได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะมาสัก2ครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ที่จะเจอในรูปแบบที่ลดเวลาลงนะคะจาก40นาทีเหลืออยู่20นาทีนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาค้นคว้าวิจัยนะคะแล้วก็สำรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนสื่อการศึกษารวมไปถึงสื่อต่างๆด้วยนะคะก็สับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับความรู้นำไปต่อยอดนะคะหรือว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของใช้ในการทำงานแล้วก็ช่วงท้ายนะคะก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องที่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ฟังน่าจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆหรือว่าสามารถที่จะเป็นช่องทางนะคะให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมีแนวทางนะคะที่จะเปิดโลกทัศน์กับตัวเองนะคะก็จะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังเสมอๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับรายการชมรมคนทำสื่อแล้วนะคะก็เชื่อว่าทุกอย่างนั้นจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะถ้าท่านผู้ฟังนะคะสนใจที่จะให้ข้อมูลคำติชมนะคะก็ส่งมาหาดิฉันค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์นะคะที่อีเมลนะคะ stuustech@gmail.com หรือจะเป็นไปรษณียบัตรจดหมายก็ได้นะคะส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บว่าชมรมคนทำสื่อค่ะวันนี้เรื่องที่หยิบมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเป็นรายงานการวิจัยนะคะที่น่าสนใจนะคะทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาค่ะชื่อรายงานการวิจัยนะคะก็คือว่าแนวทางการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีนะคะโดยคุณรัชยาบุญสวัสดิ์นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์นะคะในการวิจัยนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าเพื่อนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาป.ตรีค่ะของม.อ.วิทยาเขตปัตตานีนะคะโดยใช้กระบวนการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลแบบเดลฟายนะคะโดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะรวมทั้งหมดจำนวน17คนซึ่งมีการรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมด3ครั้งนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิดและปลายปิดประมาณค่าชนิดประมาณค่า5ระดับนะคะการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลก็ใช้สถิติร้อยละนะคะมัธยฐานใช้พิสัยระหว่างควอไทร์ค่ามัธยฐานนะคะค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะโดยรายละเอียดนะคะอยากจะนำเสนอในรายละเอียดที่น่าสนใจนะคะว่าในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยผู้วิจัยนะคะคือคุณรัชยาเองเนี่ยนะคะก็ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารตำราบทความทางวิชาการนะคะแล้วก็รวบรวมความคิดเห็นโดยสำรวจผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดให้เบื้องต้นนะคะจากนั้นก็ใช้แบบสอบถามที่จัดส่งโดยผ่านขั้นตอนการจัดส่งเอกสารของที่ม.อ.ปัตตานีนะคะแล้วก็ดำเนินการจัดส่งด้วยตัวผู้วิจัยเองนะคะโดยผู้วิจัยเนี่ยจะติดต่อถึงผู้เชี่ยวชาญทุกคนเพื่อติดตามผลและเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเองนะคะในการรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน3คนแรกเนี่ยพร้อมทั้งขอให้เสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆที่มีคุณสมบัติตรงกับที่กำหนดนะคะรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเลยนะคะ17คนการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่1นั้นเป็นใช้แบบสอบถามชนิดปลายเปิดจำนวน3ฉบับนะคะคิดเป็นร้อยละที่ได้กลับมาก็คิดเป็นร้อยละร้อยนะคะคือได้กลับมา3ฉบับจำนวนแบบสอบถามที่ส่งในรอบที่2ก็เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดค่ะจำนวน17ฉบับก็ได้กลับคืนมาสัก10ฉบับนะคะคิดเป็นร้อยละ 58.82 แบบสอบถามในรอบที่3นะคะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดซึ่งเป็นรอบสุดท้าย จำนวน17ฉบับได้กลับมา11ฉบับนะคะคิดเป็น 64.71 นะคะร้อยละนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยผู้วิจัยคือคุณรัชยาเนี่ยนะคะได้สร้างแบบสอบถามโดยกำหนดกรอบคำถามเพื่อสร้างแบบสอบถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญรอบที่1เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดรายละเอียดของกรอบวิจัยและนำผลที่ได้มาพัฒนาเป็นข้อคำถามในรูปของแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า5ระดับเป็นrating scale นะคะจากนั้นก็จึงใช้แบบสอบถามเนี่ยส่งให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในรอบที่2รอบที่3โดยแต่ละครั้งนั้นก็จะต้องผู้ที่ทำการวิเคราะห์ต้องตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบไม่ลำเอียงนะคะนำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคำตอบของตัวเองในรอบที่3เมื่อครบทั้ง3รอบนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาเป็นเกณฑ์ที่สมบูรณ์ค่ะการตัดสินข้อกำหนดของผู้เชี่ยวชาญก็เพื่อสรุปว่ามีความคิดเห็นที่สอดคล้องร่วมกันจะได้ค่ามัธยฐานที่มากกว่าหรือเท่ากับ400ขึ้นไปนะคะและค่าพิสัยระหว่างควอทายนั้นจะน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 0.99 บนสเกล5นำข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสอดคล้องร่วมกันหรือคิดเห็นไปในทางเดียวกันในขอบเขตแต่ละด้านกำหนดเป็นแนวการจัดการห้องเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนประเมินรับรองและรับรองต้นฉบับชิ้นงานวิจัยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของการสรุปผลการวิจัยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณรัชยานะคะก็ได้สรุปไว้2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1นั้นพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้เทคนิคเดลฟายนะคะส่วนที่2เป็นผลการรับรองแนวทางการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับเด็กป.ตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนั้นในส่วนที่1นั้นเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็นด้วยกัน4ด้านด้วยกันขอโทษนะคะ5ด้านด้วยกันค่ะก็จะมีในเรื่องของด้านการจัดสภาพแวดล้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับนโยบายค่ะด้านที่2เป็นเรื่องของนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของผู้สอนค่ะด้านที่4เป็นเรื่องของผู้เรียนและด้านสุดท้ายคือด้านที่5นั้นเป็นด้านวิธีการเรียนนะคะซึ่งในแต่ละด้านนะคะซึ่งอยู่ในตอนที่1ของการสรุปผลการวิจัยนะคะในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนนั้นนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยในเรื่องของคุณสมบัติของอุปกรณ์แล้วก็โปรแกรมค่ะจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติรองรับการทำงานนะคะที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณสมบัติที่ทันสมัยนะคะแล้วก็มีคุณภาพสูงราคาไม่แพงนะคะรองรับการใช้ซอฟต์แวร์นะคะรองรับในเรื่องของการใช้บทเรียนมัลติมีเดียเกมแล้วก็วิดีโอค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยระบบปฏิบัติการหรือว่าซอฟต์แวร์นั้นนะคะก็จะต้องเป็น Windows ค่ะเหมาะกับการใช้งานของผู้สอนและผู้เรียนนะคะส่วนคุณสมบัติเครื่องมือพัฒนารายวิชาก็จะต้องเป็นตัว LMS นะคะที่จัดการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตได้นะคะโดยจะต้องมีทั้งแหล่งข้อมูลกิจกรรมผู้สอนกิจกรรมผู้เรียนนะคะแล้วก็ในเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆนั้นจะต้องเป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องแล้วก็มีคุณลักษณะของแม่ข่ายที่ใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีการติดตั้งให้มีความปลอดภัยในการใช้งานนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในการให้บริการคอมพิวเตอร์นั้นก็จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะคะมีการดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยต่อการจารกรรมนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในด้านถัดมาก็คือด้านนโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะต้องสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานค่ะตัวมหาวิทยาลัยเองนะคะให้การสนับสนุนผู้สอนในด้านต่างๆแล้วก็จะสรรงบประมาณนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการพิจารณาเลือกระบบบริหารการเรียนการสอนหรือว่า LMS ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ให้มีการเทียบผลงานโดยการผลิตบทเรียนบนเครือข่ายเท่ากับการผลิตเอกสารหรือตำราค่ะเพิ่มกำลังบุคลากรสายสนับสนุนในการช่วยผลิตบทเรียนนะคะให้ความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาการจัดการเรียนการสอนแล้วก็สนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถแล้วก็จัดการการทำงานเป็นทีมค่ะส่วนด้านผู้สอนนั้นนะคะก็จะต้องนึกถึงบทบาทค่ะ ก็คือจะต้องเป็นผู้ผลิตนะคะให้ความรู้ในเรื่องของทฤษฎีหลักการแนวคิดทักษะด้านการสอนนะคะสำหรับในเรื่องของการจัดกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องมีการมอบหมายติดตามแล้วก็นำบทเรียนมาสอนเสริมประเมินผลตั้งคำถามอบรมแล้วก็มีการพบปะนักศึกษานะคะส่วนด้านที่4นะคะโดยสรุปแล้วก็จะพบว่าบทบาทของผู้เรียนนั้นก็มีเรื่องที่สำคัญนะคะจะต้องมีเรื่องของการเรียนการทดสอบการส่งงานสร้างทักษะการเรียนการอ่านการวิเคราะห์นะคะทักษะที่ผู้เรียนใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะความจำเป็นในเรื่องของศักยภาพในการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆนะคะส่วนด้านการเรียนก็จะต้องใช้วิธีการเรียนต้องใช้ World Wide Web ก็คือใช้ World Wide Web ในการเข้าค้นหามีการสร้างการกระจายข่าวจดหมายเวียนนะคะมีเรื่องของสร้างในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอภิปรายแบบกลุ่มการสนทนาการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลเพื่อการส่งงานการสั่งงานมีการสร้างบล็อกนะคะเกมแล้วก็เรื่องของการทำระบบเสมือนจริงส่วนผลรับรองนั้นนะคะก็พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิ3คนมีความเห็นสอดคล้องกับข้อมูลในจากการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟายนะคะโดยให้ความเห็นว่าข้อมูลจากเทคนิคเดลฟายเป็นการเก็บข้อมูลจากความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญค่ะแนวทางที่ได้มาจึงมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้นะคะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตนะคะโดยเพิ่มเติมข้อเสนอแนะว่าน่าจะควบครอบคุมองค์ประกอบจากปัจจัยภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นและคำนึงนำเสนอในส่วนของปัจจัยภายนอกอย่างเช่นแหล่งข้อมูลออนไลน์บนระบบเว็บความก้าวหน้าและพัฒนาการเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการนำเสนอแบบสื่อผสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของข้อเสนอแนะนะคะในการอภิปรายผลเนี่ยนะคะก็ผู้อภิปรายผลเนี่ยก็ได้อภิปรายผลไว้ในหลายส่วนด้วยกันนะคะโดยในการอภิปรายผลเนี่ยก็ล้อกับทั้ง5ด้านนะคะทั้งด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมทางการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านนโยบายด้านผู้สอนด้านผู้เรียนแล้วก็วิธีการสอนนะคะส่วนข้อเสนอแนะนะคะก็ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมนะคะเพิ่มเติมแล้วก็มีการวิจัยด้านทัศนคติและความต้องการเพื่อในส่วนของผู้บริหารผู้สอนผู้เรียนและผู้ดูแลระบบนะคะเพื่อให้ผลงานวิจัยนั้นเป็นมาตรฐานต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่นำมาต่อยอดได้นะคะเพราะว่าถ้าหน่วยงานไหนหรือสถาบันไหนต้องการที่จัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็น่าจะไปศึกษาแนวทางว่าทั้ง5องค์ประกอบที่ผู้วิจัยได้ศึกษาไว้นั้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรเป็นองค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากงานวิจัยของคุณรัชยาบุญสวัสดิ์นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะขอบคุณมากค่ะในช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงเกี่ยวกับเธอสแตมป์ค่ะ
มีคนฟังเพลงนี้ชอบเพลงนี้เลยส่งเพลงนี้มาให้เธอคิดว่าคำร้องและท่วงทำนองมันช่างสอดคล้องกับเรื่องของเธอเป็นเพลงที่เขียนและทำให้คิดถึงใครคนหนึ่งเป็นคนที่เขาเฝ้าคอยห่วงใยและคอยคิดถึงเป็นคนที่เขาคอยแค่แม้วันใดเฝ้าดูแลแม้ไกลๆขอแค่รู้เอาไว้เมื่อไรเพลงนี้จะเปิดผ่านมาจะให้รู้ว่าเขากำลังคิดถึงเธอกำลังเฝ้าคอยกำลังเฝ้ามองเคียงข้างเธออยู่เสมอและถ้าเพลงนี้มันดังขึ้นที่ไหนให้รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นไม่ไกลโปรดฟังให้ดีฟังด้วยหัวใจเพลงนี้เกี่ยวกับเธอเพลงนี้และชอบเพลงนี้เลยฝากเพลงนี้มาให้ฟังเหมือนจะพูดในที่ว่าต่อจากนี้เขาอยากดูแลเธอทุกๆวันตั้งแต่เมื่อแรกเจอจนได้พูดคุยแดงรู้ใจจากความประทับใจค่อยๆกลายมาเป็นความรักจนอยากช ่วยดูแลเรื่องใดๆเฝ้าคอยแค่แม้วันใดขอแค่รู้เอาไว้เมื่อไรเพลงนี้จะเปิดผ่านมาจ้าให้รู้ว่าเขากำลังคิดถึงเธอกำลังเฝ้าคอยกำลังเฝ้ามองเคียงข้างเธออยู่เสมอและถ้าเพลงนี้ให้รู้ว่าเขากำลังคิดถึงเธอกำลังเฝ้าคอยกำลังเฝ้ามองเคียงข้างเธออยู่เสมอและถ้าเพลงนี้มันดังขึ้นที่ไหนให้รู้ว่าเขานั้นที่อยู่ตรงนั้นไม่ไกลโปรดฟังให้ดีฟังด้วยหัวใจเพลงนี้เกี่ยวกับเธอที่หัวใจเพลงนี้เกี่ยวกับเธอมีคนฟังเพลงนี้และชอบเพลงนี้เลยส่งเพลงนี้มาให้เธอ
ค่ะมาช่วงสุดท้ายของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะเรียนนะคะกับมสท.นะคะกับโครงการสำริดที่บัตรนะคะเป็นรุ่นที่86นะคะสมัครเรียนนะคะได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2556นะคะท่านผู้ฟังที่ไม่เคยนะคะที่จะเข้ามาเรียนที่มสท.นะคะอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าการเรียนโครงการสำริดที่บัตรนั้นเป็นหนึ่งโครงการนะคะที่สอดคล้องนะคะกับระบบการเรียนการสอนทางไกลนะคะโดยที่ให้บริการนักศึกษาเนี่ยถึงบ้านนะคะแล้วก็ผู้เรียนนั้นเองก็จัดตารางการเรียนของตนเองนะคะโดยต้องมีวินัยในการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชุดวิชาที่ใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนโครงการสำริดที่บัตรนั้นก็เรียนเป็นรายวิชาค่ะแต่ละชุดวิชาจะมีหน่วยกิจนะคะประมาณ6หน่วยกิจนะคะแล้วก็บางชุดวิชาเนี่ยก็จะมีหน่วยกิจไม่น้อยกว่า3หน่วยกิจนะคะซึ่งขณะช่วงเวลานี้ที่กำลังเปิดรับนั้นก็เป็นรุ่นที่86นะคะซึ่งเปิดรับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะคะประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนโครงการสำริดที่บัตรก็คือจะมีความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรียนเป็นรายวิชานะคะเฉพาะรายวิชาที่เราสนใจเท่านั้นนะคะแล้วก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประกอบอาชีพนะคะในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็สามารถที่จะโอนชุดวิชาหรือรายวิชาจากโครงการสำริดที่บัตรนั้นเข้าไปในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ตามโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบันนะคะแล้วก็ผู้เรียนสามารถที่จะศึกษาอยู่ที่บ้านได้ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เรียนตามอัธยาศัยนะคะใครที่เป็นนักเรียนนะระดับนักเรียนนะคะหรือว่าเรียนอยู่ในสถาบันอื่นก็เรียนโครงการสำริดที่บัตรได้เหมือนกันก็เข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.stou.ac.th นะคะก็หวังว่าเราจะได้สมาชิกใหม่ๆในโครงการสำริดที่บัตรรุ่นที่86เพิ่มเติมขึ้นนะคะก็เป็นข้อมูลที่ฝากไว้ทั้ง2ส่วนนะคะทั้งช่วงแรกและช่วงที่2ค่ะกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อได้ใหม่ในอังคารหน้า 8:00 นนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันดวงพรสภิรักษ์และทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ